Qo'shma Shtatlarga o'qish uchun kelgan talabalar o'quv yili boshlanishidan avval bir haftalik tanishuv dasturida. Ular Amerikadagi talabalik davri, bu davlatdagi shart-sharoit bilan tanishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Well, in orientation,
universitet bilan tanishuv dasturida muhim ma'lumotlar oldim.
Sug'urta, immigratsion hujjatlarni to'ldirishda ancha yordam bo'ldi.
Bir qancha talabalarni uchratdim. Ular ham men kabi nima qilishini bilmay, vaziyatni biroz tushunmay turibdi. Ko'pchilik hali vaqtga o'rgan olgani yo'q, bilinadi. Muhim ma'lumotlar oldim, deydi rossiyalik Arina Zaytseva. Texas shtatidagi Rice universitetiga kirganlar mashg'ulotlardan oldin oliy o'quv yurti bilan tanishmoqda. Ularning ko'pchiligi AQShga endigina kelgan. Ba'zilari Amerikada biroz yashagan bo'lsa-da, universitet haqida o'rganadigan ma'lumotlar ko'p.
Thinking that I knew it all about being an international student. Amerikada talabalik davri haqida bilaman deya olmayman. Xalqaro talabalar bo'limi hatto AQShda yashasangiz ham o'rganadigan narsa ko'p ekanligini ko'rsatib berdi.
I decided to come to Rice.
Rice universitetiga kirishga qaror qilganimda bu yerning havosini hisobga olganman. Sovuqni yomon ko'raman, deydi Victoria Graya. Juda issiq, namlik yuqori. Shimoldanman. Bu men uchun keskin o'zgarish, deydi rossiyalik talaba. Texasning issiq havosi talabalarning o'z yurti haqidagi sog'inchi bu yerga moslashayotganlar og'zidagi qizg'in mavzu.
Of course, family and friends are a big deal.
Oilam, do'stlarim muhim, yaqinlarimni sog'inaman. Lekin negadir yangi odamlarni uchratganimda ular hamisha ob-havo haqida gapirishadi.
Houston shahriga moslashish bilan ovoraman. Biror narsani esimdan chiqarib qo'yishga fursat yo'q. Vaqti kelib o'zimizning ovqatlarni qo'msasam kerak. Bu ham aslida bir normal holat.
Houston haqida yaxshi gaplar eshitardim, lekin hech bu yerlarda, Texas shtatida bo'lmaganman. Men uchun ham qiziq, ko'nikishim kerak.
Hech qachon Texasga kelaman deb o'ylamagan edim, deydi Zaytseva. Houston shahri, Texas shtati. Umuman Amerika universitetlariga keladiganlar oldindan tushunchaga ega bo'lishadi. Ba'zilari esa talabalar tavsiyasi bilan ham keladi.
Qo'shma Shtatlarga kelib tahsil olishni istagan har bir insonga harakat qiling deyman. Universitetlarda xalqaro talabalar uchun alohida bo'lim borligi katta yordam. Ular shu yerda o'qishingizni, xalqaro talabalar ko'payishini, hatto amerikalik talabalarning o'zi ham siz bilan tanishishni, aloqada bo'lishni istaydi.
Isha Saray, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.